No niin. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, on aika aloittaa. Nyt on mennyt enemmänkin aikaa kuin se 7 minuuttia. Aloittakaamme laululla. Kiitos laululla 23. Ja nousemme ja laulamme ensimmäisen säkeistön, kolmannen ja neljännen. Ensimmäinen, kolmas ja neljäs säkeistö. Ja tämän jälkeen Raili Henttinen tulee lukemaan meille Raamatun tekstin ja sitten hän johtaa meitä alkurukoukseen. Leena tulee johtamaan rukouksessa.
On valinnut päivän tekstiksi psalmista 32, ensimmäisestä 5. jakeeseen, mutta luen ensin kolmannesta 5. ja sitten ensimmäisen ja toisen. Niin kauan kuin minä vaikenin synneistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Tämä on puhetta meille jokaiselle, koska luonnostamme olemme syntisiä, mutta Herra armossansa poistaa meidän syntimme. Ja nyt meillä on etuoikeus lähestyä Herraamme rukouksessa ja meillä on tapana aina kysyä, että onko teidän sydämellänne erikoisia pyyntöjä, esirukousaiheita. Jumala kuulee meidän pyyntömme ja aiheemme, vaikka minä en muistaisi ja en rukoilisi erikoisesti niiden puolesta, niin yhdessä kuitenkin, kun olemme tuoneet ne seurakunnan eteen, niin sitten kotona voimme jatkaa niiden puolesta rukoilemista. Ole hyvä.
Haluan, että täälläkin muistettaisiin toivon linnaa, sillä siellä on tilanne sellainen, että tämän syksyn aikana on ollut niin, että yksi ainut viikonloppu kuukaudesta on avoin ja 3 kiinni. Ja yli 50 oppilasta, sisäoppilasta joutuvat lähtemään pois viikonlopuksi Toivonlinnasta. He eivät totu Jumalan palvelukseen, heillä ei ole tällaista yhteistä hengellistä kasvualustaa. Ja nyt rukoisimme, että Herra muuttaisi tämän systeemin. Se on vain pienestä rahasta kiinni, ei mistään muusta. Että pystyttäisiin pitämään jokainen viikonloppu auki, että vaan näillä oppilailla olisi mahdollisuus osallistua Jumalan palveluksiin ja kasvaa siellä hengellisesti.
Tämän asian voimme jättää jatkossa myöskin meidän esirukouksiimme. Ole hyvä.
Kiitos Herralle, että saamme olla kaikki täällä rauhallisissa oloissa yhdessä. Ja haluan myös pyytää esirukousta lastenni puolesta.
Ole hyvä.
Joo, mä haluan kiittää siitä poikien äijäkohtien puolesta, se nyt puoliksi onnistu. Ja sitten mun mielestä keskimmäinen tytär, niin se on mun surun aihe. Näin on niin huonot värit. Mutta siitä huolella olen niin kiitollinen, että saan olla täällä Jumalan edessä.
Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Onko teidän sydämellänne jotakin muuta, minkä haluatte ääneen tuoda seurakunnan eteen? Meillä on sitten varmasti sydämissämme erilaisia huokauksia, toiveita, rukouksia. Voitte Jumalalle puhua sydämissänne ja osoittaa sen myöskin käden nostolla, että haluamme kantaa erilaisia asioita Jumalan eteen. Taivutamme sydämemme Herran puoleen ja avaamme korvamme, samalla kun me esitämme hänelle rukouksia, niin avaamme korvamme myöskin hänen puheellensa meidän sydämillemme. Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme, me tulemme sinun luoksesi syntiemme kanssa, kaiken sen kanssa, millä olemme sinun mieltäsi pahoittaneet tällä menneellä viikolla. Herra, ellet sinä anna anteeksi, niin kuka meistä kestäisi? Mutta sinun on anteeksianto ja sinun on armo. Sinun on rakkaus ja sinun on ennalleen asettaminen. Sinä haluat viedä meidät taivaan yhteyteen ja luoda sisäämme sen rauhan, jonka vain sinä voit antaa. Jeesus Kristus, sinä näet sydämemme huokaukset, huolet, ahdistukset, murheet, meillä on sairautta, meillä on kipua, meillä on perheessä ahdistusta yhden tai toisenlaista. Sinä näet kaikki äitien ja isien huokaukset lapsiensa puolesta. Ja lapsien huokaukset isiensä ja äitiensä puolesta, jotka vanhenevat ja tulevat heikommaksi. Kiitos, että sinun armosi riittää meidän syntymästämme siihen asti, kun hiuksemme harmaantuvat. Sinun uskollisuutesi kestää ja se on lujaa. Me haluamme tuoda sinun eteesi myöskin Toivonlinnan koulun, jossa monet ovat saaneet kristillisen kasvatuksen ja ovat oppineet sinun tuntemustasi, ovat oppineet rakastamaan sinua, ovat oppineet kääntymään sinun puoleesi kaikissa huolissaan ja ahdistuksissaan ja sinä autat. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Herra, me rukoilemme, että sinun tahtosi tapahtuisi meidän jokaisen elämässä, mikä se sitten onkin. Anna meille kuulevat korvat ja näkevät silmät niin, että juuri sinun johdatuksesi toteutuisi jokaisen meidän elämässä, meissä ja meidän kauttamme. Kiitos, että saamme jättäytyä sinun hoitoosi. Herra, kiitos, että sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Ja jälleen me saamme hiljentyä kuuntelemaan Jumalan puhetta sanojen ja sävelen muodossa. Ole hyvä, Ari.
Kun Eeva-Liisa aamulla pyysi minua laulamaan, niin valitsin parin mielilauluani, vaan ei ollut aavistustakaan siitä, mistä armo tulisi tänään puhumaan. Mutta uskon, että tässäkin Jumalan rukousvastaus tuli oikeastaan ilman rukousta. Tämä laulu, jonka nyt laulan, se liittyy mun omiin muistoihini monellakin tapaa, muun muassa sillä tavalla, että 80-luvun alussa, kun olimme Thaimaassa, Bangkokissa lähetystyössä, niin siellä Bangkokin Adventist-sairaalan kirkossa istuin kerran ja oli semmoinen lauluhetki. Mä istuin yhden Ellenin vieressä. Ellen oli intialais-taimaalainen tyttö. Ja meillä oli käytössä englannin ja tainkieliset monisteet, joista laulettiin lauluja. Ja sitten kun tätä laulua ruvettiin laulamaan, niin Ellen kuiskasi mun korvaan, että this is a Thai song. Tämä on taimaalainen laulu. Ja tarkoitti sillä sitä, että nyt tätä sinä et sitten tule osaamaan. Ja sitten se laulu alkoi. Goela goeta da 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 de da ja niin edelleen. Mä kuiskasin Elleni, että kuule, tämä ei ole taimaalainen laulu, tämä on suomalainen laulu. Minä tunnen tämän tekijän ja tämän sanojen tekijä on minun äitini, nuoruuden ystävä. Ja nyt minä laulan tämän laulun teille. Jälleen Saimi Muberin ja Arne Vanhakankaan laulu.
Sen taimaalaisen laulun. Totta. Kun näin, eli havaitsin, että tulet ensimmäistä laulua laulamaan, että saisimme kuulla tämän ihanan laulun. Tämä psalmi, minkä luimme, ja tämä laulu, minkä kuulimme, siinä on saarnaa meille. ei ole maailman kaikkeudessa muuta kuin hän, joka rakastaa meitä niin, että hän haluaisi omistaa meidät niin kokonaan. Saisi koko maailman kaikkeuden rikkaudet meille antaa. Tämä psalmi 32. On jotakin niin syvällistä puhetta, että tuntuu, kun jos tähän kajoaa, niin pilaa sen. Tästä psalmistahan myöskin Paavali ottaa sanatarkan kopion sinne roomalaiskirjeen 4. lukuun. Eli lainaa sanatarkasti Daavidin sanoja. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Tämän kirjoitti mies, joka oli huorintekijä, murhaaja. Siinähän sitä onkin. Niin kuin siellä Vietnamissa sodan aikana Vietkongin sissi henkensä edestä juoksi turvaan. Näki yhden rakennuksen, jossa oli risti, ja hän tiennyt mitä tuo risti tarkoittaa. Juoksi vain sinne turvaan, ajatteli, että häntä ei sieltä löydä kukaan. Ainakin hetkeksi pääsee pakoon tätä kauhua. Sinne takapenkille hän sijoittautui sitten ja kuuntelee, kun siellä puhutaan. Hän ei ymmärrä mitään, mitä se on. Ensi kertaa elämässä hän kuulee kristillistä julistusta, evankeliumia. Ja hän menee papilta kysymään, että jos tuo on totta, mitä minä kuulin, jota hän ei voi uskoa, ja hän tekee papille kysymyksen, että antaako tämä Jumala, josta puhuitte, antaako hän anteeksi kaikki synnit? Kyllä, kaikki synnit. Antaako hän sellaisetkin synnit, mitä täällä tässä maassa nyt tehdään? Kaikki synnit. Sellaisenkin kuin hän on raskaana olevia naisia vetänyt vatsat auki, että siki on tullut ulos. Antaako Jumala tällaisenkin anteeksi? Joka uskoo häneen, joka on vuodattanut verensä meidän edestämme, hän antaa anteeksi. Jumalan rakkaudelle ei ole rajoja. Inhimillisesti me tuomitsisimme tällaiset henkilöt välittömästi. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa on mielenkiintoinen keskustelu. Siellä on taakoitettu nainen, joka lähtee päivän kuumimmalla hetkellä vettä noutamaan kaivosta, kun tietää, että siellä ei ole muita. Mutta hän tapaakin siellä miehen, joka on muukalainen. Ja heille tulee eriskummallinen keskustelu, niin kuin havaitsette, kun luette tämän 4. luvun alkuosat, aina tuonne jakeeseen 42. Katsokaas, tässä Jeesus ei viittaa sanallakaan, eikä tuomitse, eikä viittaa sanallakaan tämän naisen syntiin. Hän vain paljastaa, että mene hakemaan miehesi tänne. Nainen sanoo, ei minulla ole miestä. Nainen vastasi, Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Sinä puhut totta. Ja näin keskustelu jatkuu, jolloin Jeesus ilmaisee itsensä, että minä se olen. Katso, sinun edessäsi on nyt Messias. Minä se olen. Rakkaudelta isältä kirjassa siinä mainitaan, että tämä kohta aukaisi tämän naisen sydämen ja hän uskoi. Sillä välittömästi hän kääntyi ja meni kylään ja sanoo siellä ensimmäiselle tapaamilleen henkilölle, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Tässä luvussa on sellaisia latauspisteitä. Kuunnelkaa, mitä Jeesus sanoo ensitöikseen naiselle. Siellä 10. jakeessa. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, emmehän me ymmärrä. Emme ymmärrä tämän lahjan suuruutta, mutta jotakin me saamme aavistaa ja kokea elämässämme. En tiedä, onko teidän mielinne tullut tällainen kuva, joka Raamatusta nousee, se ilmestyskirja 7. luvusta. Sillähän Johannekselle näytetään tällainen näky. Hän joutuu kysymään, eli vanhin kysyy häneltä, testaten Johanneksen tietoa, keitä nämä valkeavaatteiset ovat. Johannes ei uskalla edes vastata siihen, vaan sanoo, Herra, sinä sen tiedät. Hän oli niin haltioissaan tuon näyn edessä. Hän ei halua mennä pitemmälle, hän haluaa itse kuulla, mitä enkeli hänelle kertoo. Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Mitä tämä kuvakieli tarkoittaa? Te tiedätte sen. Jokainen, joka menee Jeesuksen luokse, pyytää rikkomuksiaan anteeksi. Saa ne anteeksi. Niin kuin Ari lauloi tuossa kauniisti tuossa laulussa. Ari tietää paremmin tämän. Kuulin itse Vanhakankaalta minäkin sen, kuinka pommisuoja ja kodin väliä Arne juoksi pikkuinen matkaharmoni kainalossa sinne pommisuojaan ja siellä tuli sitten tällainen sävel, joka on siunannut tuhansia, taas tuhansia, ei vain Suomessa, vaan myöskin Taimaassa. Eikö ole ihmeellistä? Oliko se Pelson vankilassa? Erään kerran seurakuntamme oli siellä pitämässä vangeille Jumalan palvelusta lauloivat näitä lauluja. Sieltä vangeista joku kysyi, kuka tämän on sanoittanut. Antti Oksanen oli silloin tuon Jumalan palveluksen puhujana ja hän sanoo, teidän keskuudessanne on hän, joka on tämän saanut Jumalalta. Ja vankien katseet katsovat, missä voi olla sellainen henkilö. Siellä istui sellainen pieni, kuinka pieni hän oli, 150 senttinen, Saimi Muuberi, jota ei kukaan huomannut, joka teki valtavan ihania sanoituksia Herran armosta, niin kuin Liina Sandell täällä Ruotsin puolella. No niin. Katsokaa tällainen kuva silmiemme edessä. Niin kuin täälläkin on jo tullut esille rukousti hetkessä, kuinka paljon ihmisillä on ahdistusta, surua ja tuskaa. He ovat kaikki päässeet tuosta suuresta ahdistuksesta ja ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja mikä heitä kohtaa? Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä. Tuleeko meille ikävä tänne, missä ei ole enää kyyneltä, ei kuolemaa, ei kipua? Näin Raamattu sanoo, ja vielä näiden sanojen jälkeen siellä sanotaan, että nämä sanat ovat vakaat ja todet. Jumalan sanoja meille. Tämä joukko, kun kulkee siellä, valkopukuinen joukko. Kuinka moni täällä, en tiedä, näkyykö täällä Ruotsissa tällainen ohjelma kuin Suuri remontti. Valtava mikä ohjelma. Me itkemme Soilin kanssa aina, kun me katsomme, mitä tämä nuori mies saa aikaan näille perheille. Ja kun nämä lapset saavat ottaa vastaan sitten kauniin kodin, niin mitä he tekevät? Ei ole riemulla rajoja. Vaikka se on vain pieni häivähdys siitä, mitä Jumalan lapset kokevat, kun he saavat Jeesuksen armosta ja rakkaudesta ottaa vastaan ihan kaikki sen elämän. Mutta siinä on jotakin häivähdystä siihen, mitä iloa me saamme kerran kokea. Voi Jumala siunatkoon tätä veljeä siellä Amerikan maalla, joka perheille järjestää tällaista. Valtavia kokemuksia. Raamatussa meillä on tällainen historiakokoelma. Siellä on kaksi Samuelin kirjaa ja kaksi kuningasten kirjaa, jossa puhutaan asiat halki. Siellä ei kaunistella asioita. Siellä puhutaan juuri tämänkin miehen synneistä, jonka psalmin me luimme. Ja kuitenkin Uusi testamentti puhuu tästä miehestä niin kuin hän olisi ja on. Niin kuin ei olisi syntiä tehnytkään. Miksi? Hän on saanut synnit anteeksi. Hebrealaiskirjan 11. luvussa näette paljon sellaisia nimiä vilisee siellä, kun luette sitä. Mutta nuohan olivat hirvittäviä tekoja tekeviä ihmisiä. Niin olivat. Mutta he menivät Jeesuksen luo ja saivat anteeksi syntinsä. Ja näin me saamme Uudessa testamentissa lukea sen, mitä kaksi Samuelin kirjaa ja kuningasten kirjat paljastavat näistä hirmuteista. He menivät pahoine tekoineen ja rikkomuksineen Jumalan eteen ja he saivat armahduksen. Jokaisen oli kuljettava itse tuo tie. Niin kuin Daavidkin mainitsee tuossa psalmissa 32, että kun hän vaikeni tuosta synnistä. On se hirvittävä tunne, että kun kesä kuivaa niin nopeasti kasteen, niin näin elämän halukin meni. Ja elämän voimat. Näin synti raastaa ihmisen olemusta ja sisimpää. Ja teimme vaimoni kanssa viime kesänä tällaisen pitkän matkan. Tuolta Lestijärveltä Nurmijärvelle. Ja ihmettelimme sitten tuo 500 kilometriä, kun ajoimme, että on tärkeä asia, että kun näin pitkä matka pitää kulkea Lestijärveltä Nurmijärvelle. Emmekä tienneet, mikä on kysymyksessä. Täytyy olla tärkeä asia. Meillä olisi ollut mahtava viettää kesälomaa. Järven rannalla. Sauna siinä ihan veden äärellä. Hiekkaranta, ei muuta kuin aina pulahtaa sinne. Lähtiä nyt ajamaan sitten 500 kilometriä, joka ei päivässä toteudu, kun sieltä pitää tulla takaisin. No sitten kierrettiin kodin kautta Piikkiöstä. Mutta tuo matka oli siunattu. Siellä oli henkilö Nurmijärven vanhain kodissa, joka oli 100,5 vuotta oli ikää kertynyt. Muistan hänet 10 vuosia taaksepäin, kun hän istui Salon seurakunnan parissa. Sitten hänen lapsensa halusivat hänet lähemmäksi itseään ja hoitivat hänet sitten Nurmijärven vanhain kotiin. Ja siellä kuulimme sitten jotakin. En muista, olitko sinä paikalla siinä vai menitkö käytävälle. Niin. Mä kysyin, että voiko tyttäresi jäädä tähän, onko asia sellainen, että tytär saa jäädä tähän. Ja niin hän alkoi kertomaan sitten. Noin 40 vuotta sitten hän oli liittynyt seurakuntaamme. Sitä ennen hän oli ollut pelastusarmeijassa, jossa oli kokenut uskoon tulon ja Herra oli siunannut häntä ja tuota seurakuntaa. Ja nyt hän kertoo, että sodan jälkeen, kun hänellä oli häjymies, joka pahoinpiteli häntä, hänen tyttärensä oli vieressä, joka kuuli, mitä isä on tehnyt äidille. Tytär oli ollut näkemässä useitakin kertoja tämän tosiasian. Ja äiti kertoo, kuinka isä puki pyhävaatteet päälle ja lähti kotoaan ja etsi sitten niin kuin Daavidkin kuumaa syliä. Eikä hän edes salannut sitä. Se raastoi tämän äidin sydäntä. Ja tuossa kylällä oli sitten kaunis muotoinen venäläinen vanki, nuori mies. Ja hän sanoi, että hän lankesi. Hän lankesi yhden kerran. Ja hän on sodan jälkeistä ajasta kantanut tätä taakkaa. Minä sanoin hänelle, että tunnustithan Jumalalle syntisi silloin, kun tulit usko. Kyllä, kyllä minä tunnustin. Mutta tämä painaa. Ja niin luin sitten Raamatusta useita tekstejä hänelle. Ja hänellä oli tällä kuulokkeet ja minä puhuin mikkiin. Muuten hän oli erittäin hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Ja kun olin lukenut hänelle näitä tekstejä sitten, niin kysyin häneltä, että uskotko, että sinun syntisi on annettu anteeksi? Hän ei vastannut. Kysyin toisen kerran, että uskotko, Anni sisar, että sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi? Usko. Silloin hänen kasvoineen tuli ilme, josta päätteli, että hän on saanut rauhaa. Taakka on otettu häneltä pois. Jumala halusi vielä vakuuttaa hänen sydämelle, että sinä olet minun lapsi. Meni toista kuukautta, kun hän nukkui pois ja siunasin hänet haudan lepoon. Oliko tärkeä ajattu 500 kilometriä? Oli. Vaikka olisi ollut 5000 kilometriä, jos olisin tiennyt tuon, niin olisin lähtenyt siitä huolimatta, että joku saa levon sielulle. Ei mikään ole niin ihanaa katsoa, kun joku vapautuu todella siihen vapauteen, jonka Kristus antaa.
Ylikin sielu on kallis.
Amen. Viikolla minut kutsuttiin Turkuun eräseen kotiin. Siellä oli 93-vuotias sisar. Ja ihmeellistä, että iäkkäillä ihmisillä on ongelmia. Ja hän myöskin kyseli asioita, että antaako hän Jumala kaikki synnit anteeksi. Onko hän saanut kaikki synnit anteeksi? Ja vakuutin hänelle myöskin sitä, että kyllä Jumala antaa, jos me olemme tunnustaneet syntimme. Ja sanoin hänelle, että Raakel, ethän sinä enää voisi edes syntiä tehdäkään. Sä oot tänne neljän seinän sisäädellä melkein sidottu. Mitä lääkärissä ja sairaalassa käy. Joka tunnustaa syntisiä hylkää ne, saa armon. Raakel, ethän sinä edes enää voisi syntiä tehdäkään. Kyllä Jumala on antanut sinulle anteeksi. Oletko vienyt kaikki Jumalan tiettäväksi? Kyllä olen. Mutta sitten hän sanoo, en paljasta sitä, mutta hän sanoo, voiko Jumala tämän antaa? Tämä on minua niin vaivan. Sain olla välikappaleita, hän ei ole varmaan kenellekään kertoa. Hän sanoi, että hänen miehensäkään ei koskaan tiennyt tästä. Ja kun minä hänelle Jumalan sanan kautta vakuutin, niin nyt minä tulin tietämään sen, mitä ylistys on. Se, mitä seurakunnissa tapahtuu sitä ylistystä, niin se on kalpea haamu vain siitä, mitä ihminen, joka vapautuu tuollaista syntitaakasta, joka on vaivannut häntä, saa kokea vapautuksen, niin te ette tajua, minkälainen näkymä minulla oli edessä. 93-vuotias ihminen, kun huutaa melkein suoraa huutua ja nostaa kätensä, Jumala, minä kiitän ja ylistän sinua. Nämä kokemukset ovat vaikuttaneet. Ja Jumala vaikutti myöskin Arin kautta niin, että hän lauloi tällaisella. Me emme muista kaikki läheskään niitä sanoja, pyydän, että Ari laulaa vielä sen tämän jälkeen, että me saamme tulla vakuuttuneiksi siitä. Mikä on tärkein asia ihmiselämässä? Se, että hän saa synnit anteeksi. 19. luvussa ilmestyskirjaa sanotaan näin. Hallelujaa, pelastuksen tuo meidän Jumalamme hänen kirkkaus ja voima. Pieni ihminen. Meidän tellusplaneettammekin on niin pieni, ettei mikroskoopilla sitä näy maailmankaikkeuteen suhteutettuna. Sitä ei löydä mistään. Se on niin pieni. Ja tällä tellusplaneetalla, joka on näin pieni, siellä on vielä pienempi ihminen. Ja hän kaikki muistaa meidät. Lyydiankin. Ajattele. Jo yli 90 vuotta muistanut. Lyydian ja, anteeksi, Sigridin. Ja monet muut ikäihmiset. Ja Tässä tehtävässä joutuu usein olemaan valkoisen arkun äärellä. Ja saa usein kuulla sitten noit viimeiset hetket ja päivät, mitä vainaja on kokenut. Niin eikö se niin ollut, että tämäkin huorintekijä ja murhamies Daavid, ketä se ylistää autuaaksi, paitsi niitä, jotka ovat saaneet synnit anteeksi? Ketä muita? Kuolleita, jotka kuolema on jo korjannut pois. Ehkä hän tässä tarkoittaa sitä, mitä hän psalmissa 32 juuri mainitsee, kun hän vaikeni synnistä. Niin ihmisellä on kaikkein kurjin olotila, mitä koskaan voi olla. Monet ovat säästyneet suurilta synneiltä, mutta pienikin synti painaa. Kun luin tuossa hotellissa kristillisiä kokemuksia ja opetuksia kirjaa, niin meillä oli viikolla tässä seurakunnan työntekijöiden tilaisuudet Aitolahdessa. Ja oppineiden huulilta sain kuulla asioita, joita minun sydämeni riemuitsi. Ensiksikin, veli Arumäki, kaikki tunnette. Hän piti niin valtaisan aamuhartauden. Hän oli, ei possutaudissa ollut, mutta jossakin muussa flunssassa. Ja hän ei päässyt pitämään kokouksia. Hän siellä sängyssä sitten luki tuon kirjan, kristillisiä kokemuksia ja opetuksia. Ja hän innostui. Hän sanoi, että se pitää olla jokaisen työntekijän päivittäinen lukeminen. Sillä siellä on valtaisia kokemuksia. Ja sitten, kun tohtori Arasola alkoi alustuksen, ja hän otti laajalta alueelta sitä, ja sitten hän sanoi, että mistä meidän seurakuntamme tulisi kiittää ja olla onnellinen, että Jumala on antanut tälle kansalle profeetan. Ja hän sanoi, että hän ei ole ymmärtänyt, kuinka syvällinen teologi meidän profeettamme on. Oli miellyttävää kuunnella oppineiden suusta tämä. Että me maallikot usein saatamme vaahdota näistä kysymyksistä ja kansa sitten nyökkää näihin. Mutta kun oppinut ihminen sanoo näin, niin se on toista. Niin. Ja totta, me saamme olla onnellisia siitä. Tämä henkilö, hän kävi jatkuvasti murheen laaksossa. Hän oli joskus 3 kuukautta, ettei päivän valoa löytynyt mistään. Pieni nuori tyttö, joka ei ollut koskaan kokenut sellaisia syntejä kuin me koemme ja olemme tehneet. Ja siitä huolimatta synnit painoivat häntä. Ja epätietoisuus siitä, että kelpaako hän Jumalalle. Jumala kasvatti tätä tyttöä valtaisaan työhön. Niin suureen työhön, että me emme ymmärrä arvostaa, emmekä ymmärrä hänen työnsä laajuutta niin kuin tulisi. Mutta hän painottaa ennen kaikkea sitä, että meidän tulisi mennä Golgatan ristin juurelle. Viedä kaikki syntimme hänen puhdistettavaksi. Ja hän on uskollinen ja hän antaa meille synnit anteeksi. Kenenkään täällä olevan ei tarvitse epäillä Jeesuksen veren voimaa kohdallaan. Se on voimallinen puhdistamaan meidät kaikesta synnistä. Katsokaa sellaisessakin kohdassa, jonka luen tässä viimeksi. Tämä on Jaakobin kirje 5. luvusta. Ja voin sanoa teille, jotka siellä nyt istutte, että minä olen varannut tällaisen öljypullon tänne mukaan, jossa on öljyä. Tällä öljyllä itsessään ei ole mitään voimaa, vaikka se on Israelissa kaiken sääntöjen ja taiteiden mukaan tehty, vaan usko Jeesuksen Kristuksen voimaan ja rakkauteen voi tehdä suuria ja tekee suuria. Mutta mitä tässä tekstissä sanotaan, jossa puhutaan sairauden parantamisesta ja rukouksella sairauden parantamisesta? Täällä sanotaan näin, että tunnustakaa siis syntinne toisillenne. Rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Mihin tuo viittaa? Se ei viittaa siihen, joka voitelee öljyllä, vaan vanhurskas on hän, joka tunnustaa syntinsä ja rukoilee, että parantuisin. Synnin sairaus on kaikkein kuolettavin. Minua on pyydetty tämä ottamaan mukaan. Ja alustukseksi tälle tilaisuudelle, kun seurakuntamme ja kirkkokuntamme alkuvaiheissa tapahtui tällaisia sairaustapauksia, joissa se pieni seurakunta, joka oli juuri alkanut toimimaan, niin siellä keskuudessa tapahtui, että niin nuoria kuin iäkkäitäkin lyötiin sairaudella. Ja olivat huolissaan. He rukoilivat, ja Jumalan voima kun laskeutui seurakunnan ylle, niin Jumala antoi jollekin henkilölle sanat, kenellä on uskoa mennä yläkertaan ja sanoa sairaille, nouse ja ole terve. Ja ennen kuin tämä henkilö oli kerennyt loppuun tätä ajatusta, yksi henkilö jo lähti alakerrasta, kiiruhti yläkertaan ja sanoi sairaalle, nouse ja ole terve. Ja niin sairas nousi. Ja tuossa yhteyksessä usein sanotaan, että terveys palautui pikkuhiljaa, mutta sairas nousi uskossa. Joissakin tapauksissa sairaus poistettiin nopeasti hetkessä. No niin. Ja haluaisin tähdentää teille sitä. Silloin kun työskentelin täällä Ruotsissa, niin Jumala kosketti monia terveydellä. Sairaus pakeni. Ja muistan erään perjantai-illan, kun olimme täällä seurakuntana. Olin juuri saanut puhelinsoiton tuonne Albyyn ja sanoin, että joo, olen lähdössä juuri rukouskokoukseen. Otamme tämän sinun asiasi esille ja siellä rukoilemme. Ja ketkä olivat mukana, varmaan täällä on niitä, jotka olivat mukana. Silloin toin esille henkilön, joka tuolla Fleenissä asui. Hän, nykyään kai hän asuu Suomessa. Maija
Jaakkola. Olin juuri häntä tervehtimässä muutama viikko sitten.
Hienoa. No niin. Ja täällä pienissä ryhmissä jokainen muisti Maija Jaakkolaa tuona hetkenä. Hän oli Flenin sairaalassa kaatunut, ollut siellä kuvauksissa ja todettu, että tuumori on sellaisessa pisteessä, jossa pystytään leikkaamaan, eli mikä se diagnoosi oli, mutta leikkuu oli edessä. Ja kun hän oli kaatunut siellä rähmällä ja sitten siellä käytävällä oli katkaissut kylkiluut ja kauheat kivut oli, ja hän tuossa kivuissaan soitti sitten perjantai-alkuillasta. 3 aikana hän oli jotakin tuntenut, kun oli perjantai-yö mennyt. Ja hän soittaa 8 aikana minulle, että 3 aikana hän heräsi ja hän oli ihan niin märkä, että hän sai kaikki peti vaatteetkin vaihtaa. Mutta kipu on poissa. Sitten hän sanoo, hiukan epäilet, että olisikohan Jumala ottanut sen tuumorinkin pois. Että nyt ne menevät leikkaamaan, jos ei siellä mitään olekaan. Sanoin hänelle, että kyllä lääkärit tekevät hyvää työtä ja kyllä he ottavat vielä tutkiakseen sen, tarvitseeko siellä puukkoa käyttää. Ja niin hän meni sitten sairaalaan, kun aika koitti. Ja niin lääkäri totesi, että ei täällä ole leikattavaa. Mikä tässä oli se kaikkein tärkein elementti? Seurakunta muisti kokonaisuudessaan yhtä sisarta. No niin, väärinkäsityksien välttämiseksi sanon se, että joku täällä sitten alkoi ajattelemaan, että Kuoppakankaalla on terveeksi tekemisen armolahja, kun tapahtui useita näitä, mutta ainoassa tapauksessa, eli jokikisessä tapauksessa, ainoa niin seurakunta kokonaan, pienenä tai suurempana mukana tässä. Jumala ei jaa kunniaansa kenelle. Mutta seurakunnalle hän antoi valtaisan todistuksen siitä, mitä rukous saa aikaa. Ja nyt ystävät, jotka haluatte, että teidät voidella ja teidän puolestanne rukoillaan. Täällähän sanotaan näin, että jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon, ja jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Spontaanisti meillä ei ole tapahtunut tätä. Saattaa kotioloissa joku ponnahdataa ja laulaa kiitosvirren, mutta näin seurakunnan keskuudessa voisi olla ihan paikallaan, jos joku tuntee kehotusta, niin laulaa kiitos- ja ylistysvirsi. No niin, jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat, nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Hän nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tässä on kaikkein tärkein kohta, mitä tässä Jaakobin kirjassa tästä asiasta puhuttaessa sanotaan. Jos hän on tehnyt syntiä, niin hän saa ne anteeksi. Eli jos joku Herran käden voimasta saa tuntea sairauden kaikonneen. Olen monesti sanonut tällaiselle henkilölle, että sä saat iloita siitä, että sairaus ei enää vaivaa sinua. Mutta iloitse ennen kaikkea siitä, että sinä olet saanut synnit anteeksi. Näin tässä sanotaan. Mä olen huono teologi, mutta näin tässä sanotaan. Joka haluaa, niin tulkaa tuonne toiseen penkkiriviin ja tähän ensimmäiseen penkkiriviin. Ja tämä ei kestä kauan, ja sitten me saamme kuulla tämän Arin kauniin laulun vielä, josta saamme tulla vakuuttuneeksi, mitä Herra tekee meille. Hän antaa meidän syntimme anteeksi. Sillä aikaa, kun te tulette siihen, haluan kertoa teille Salosta erään tapauksen, jossa Herra syrjäytti koko seurakunnankin. Ja hän teki ihmeen hetkessä siellä peräpenkillä olevalle henkilölle, joka ei tullut edes voideltavaksi. Hänellä oli niin paha maksasairaus, että Suomessa hän teki sen kolmi, olen täällä kertonutkin sen, mutta ei kaikki ole kuulleet. Hän meni aluesairaalasta tyksiin ja sieltä hyksiin, ja näin professorit sitten tutkailivat ja antoivat diagnoosia. Eräs professori antoi hänelle sitten diagnoosin, että sinun tulee valmistautua lähtöön. sisar sanoi, että hän on siihen valmis. Ja tällainen tilaisuus, kun järjestettiin sitten Salossa, ja pyysin heitä eteen. Tämä sisar ei tullut, hän oli siellä takapenkillä. Ja kun täällä sitten voitelin ja rukoilin, niin Herra koskettikin yhtäkkiä häntä siellä takapenkillä. Hän ei ilmaissut sitä minulle ennen kuin 2 viikon kuluttua, kun hän oli saanut varmuuden siitä, kun hän oli kiertänyt aluesairaan yksi. Ja hän oli saanut paperin käteensä. Maksa-arvot on täysin normaalit. Hän elää vieläkin. Hän sanoi, että Jumala paransi hänet siksi, että häntä tarvittiin vielä ja todella häntä tarvittiin tuossa perheessä. Nyt hän odottaa pois kutsua. Mutta tietysti elääkin, jos Herra sen hänelle suo. No niin, ystävät. Tämä on pyhä hetki, sillä te olette Jumalan silmien edessä. Ja seurakuntana me rukoilemme teidän puolestanne. Herra tietää teidän sairautenne, teidän vaivanne, teidän kipunne ja kärsimyksenne. Ei Herra aina ota sairautta pois. Eikä se ole teidän epäuskoanne, jos Herra ei ota sairautta pois. Herra usein vie, niin kuin Malakian kirjassa sanotaan, Leevin pojat, että te olette kaikki Leevin poikia. Me kuulumme tähän pyhään papistoon, joka ainut, joka on elämänsä antanut Jeesukselle. Siellä sanotaan, että hän istuu ja sulattaa Leevin pojat ja saa ne puhtaiksi kuin kulla. Ja silloin kun Jumala sulattaa meitä, niin siinä saattaa olla kärsimystä. Kiitetään jo etukäteen siitä, mitä Herra tekee. Sillä vaikka teistä joku paranee ja kaikki ei paranisikaan, niin se on kiitoksen aihe. Herra ei ole hyljännyt teitä ketään. Te saatte luottaa Jumalan armoon ja rakkauteen. Tässä ei ole kysymys minusta, vaan meidän seurakunnasta. Ja nyt, ystävät, siellä kun voitelen heidät. Ja kiitos, Ritva, että täällä on tämä. Minulle muistutettiin tästä. Herra, antakoon rakkauden vuotaa teidän sydämeen. Taivaallinen Isämme, kiitämme, että taivas on avoinna. Jeesus, sinä tarkkaat luotujasi ihmislasta, joiden puolesta on annettu suurin lunnas, mitä voidaan antaa. Uhrasit itsesi. Kävit kuoleman laakson kautta, kärsit ihan kaikki sen rangaistuksen meidän tähtemme, että me saisimme elämän. Herra, sanassasi annat ymmärtää meidän, että sinä kannoit meidän kipumme ja sairautemme. Ja nämä lapsesi ovat tulleet, Herra, sinun kasvoisi eteen, että tuo Raamatun lupaus olisi totta heidän kohdallaan. Sinä olet kantanut heidän kipunsa ja heidän sairautensa. Ja Herra, sinun käsiisi me haluamme ja uskomme heidät koko seurakuntana. Kiitän siitä, että seurakunnan sydämistä nousee rukouksia heidän puolestaan. Näin seurakuntana saamme iloita, että saamme tuoda kaikki asiat sinulle tiettäväksi. Herra, me emme kyllin ymmärrät tuon sanan merkitystä, jossa sanotaan, Jumala on rakkaus. Siihen sisältyy kaikki. Herra, anna sen tapahtua heidän kohdallaan. Ja kun kosketat heitä tavalla tai toisella, anna heidän uskoa myöskin kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Aamen. Olkaa siinä vielä ja Ari laulaa teille tuon laulun vielä uudelleen. Omistakaa se sydämiin.
Tuli mieleen ajatus, joka siellä Thaimaassa kirkossa tuli mieleen, kun tätä laulua laulettiin. Miten ihmeessä Anne Vanhakankaan ja Sami Munbergin laulu on päätynyt thaimaalaiseen monisteeseen, ja jossa sitä pidetään thaimaalaisena lauluna. Me ei sitä laulua mukanamme sinne viety. Me oltiin kuitenkin ensimmäiset adventtikirkon lähetit Thaimaassa kautta aikojen. Minä uskon, että Herra on käyttänyt helluntaiseurakunnan lähettejä viimeisessä tätä laulua ennen meitä. Mitkään mantereet ja mitkään meret ei ole liian laajoja evankeliumin sanomalle. Herra voi käyttää helluntalaisia, Herra voi käyttää muita. Hän voi laittaa vaikka kivet huutamaan. Tällä laululla on suuri sanoma.
Seurakuntaa nousemaan Herran siunauksena. Samalla siunaamme sen aterian, jonka käymme nauttimaan. Ja tunnin kuluttua kello 2 alkaa meidän iltapäivätilaisuutemme. Mutta nyt Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa. sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.